слушнува радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Срдјан Стојанчов. Ја слушате емисијата на радио Слободна Европа, почитувани, во неа објавуваме. Хакерски напад врз фондот за здравство, проблеми со боледувањата, породилното и со платите на лекарите. Сексуалното вознемирување станува кривично дело. Напад врз лекари и новинари ќе се казнува со затвор. Вештачка интелигенција им пишува домашно на средношколци. Станува ли тоа закана или предност за образованието? Слушајте не.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија.
На Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Хакерскиот напад врз фондот за здравствено осигурување ги врати во функција хартиените образци, донесе страф и многу нервози кај граѓаните и медицинскиот персонал. Тие алармираат за проблеми со боледувањата, породилното одсуство, а неизвестно и кога здравствените работници ќе земат плата. Јасмина Јакимова.
Системот е паднат. Ова е оправдувањето кое го добила Теодора Цветковска, која како нова мајка неколку пати имала безуспешен обид да поднесе документи за породилното одсуство. Не знае дали ова е резултат на сајбер нападот во фондот за здравство, но е многу загрижена бидејќи со едномесечно беба. Парите што следуваат за породилното и се многу важни. За да биде маката поголема, бидејќи институциите го одолжили издавањето извод за бебето. Поради паднатиот систем не успеала за него да извади ниту здравствено осигурување, па сега се оставени на добрата волја на лекарите. Информациите за сајбер нападот кои ги дава ФЗО се оскудни. Меловите на портпаролите останаа нефункционални. Поттаму најавија дека комуникацијата со јавноста ќе се одвива главно преку соопштенија. Во последното соопштение стои дека функционалноста на системите постепено ќе се враќа. Процесот трае, а техничките тимови работат.
Приоритет е враќањето на функционалноста за исплатите на платите на здравствените работници во јавните здравствени установи, како и враќањето на системите на исплата на боледувања, породилно и рефундации.
Посочуваат од ФЗО. Но ова не е доволно за Горан Беговиќ, председателот на синдикатот на клиничкиот центар. Тој вели дека вработените веќе ги фаќа страв за тоа дали месецов ќе земат плата. Нервозата расте затоа што вообичаено платата ја добива до 10-ти во месецот, но сега таа доцне. Добро во целата ситуација е што не е зафатен системот мој термин, преку кој се закажуваат термините за прегледи и даваат рецепти. Како што вели Лилија Чолакова Дервишова, председателка на Сдруженијето на матични лекари. Проблемот почнал на почетокот на месецов. И досега се случувале помали прекини на системот, но никогаш толку долго.
Што е на портал, едноставно не функционира тој дел, значи фактурите за јануари не можат да ги пуштат колегите, за ортопедски помагала и комисиските решенија.
Па затоа, додека профункционира порталот, како преодно решение ќе треба лично да ги викаат пациентите за решенијата од комисиите и да им издаваат хартијани место електронски потврди за ортопедските помагала. Од ФЗО тврдат дека немало изливање податоци надвор од базите на институцијата. Оттаму лани склучила договор за изнемување приватен облак за префрлување податоци од фондот. Избраната компанија започнала со работа на 1 јануари годинава, а миграцијата требало да се реализира минатата недела, кога всушност се случил нападот. Во последната ревизија на Државниот завод за ревизија за ФЗО за 2022 година се наведени бројни проблеми во IT секторот. ФЗО нема донесено стратегија за развој на информацискиот систем за заштита на податоци и за негово функционирање по евентуални катастрофи. Ревизорите велат дека презентираните политики и процедури за IT безбедност се од 2014 година не се ажурирани, а во IT секторот има постојан одлив на вработени. Така, од вкупно предвидени 34 места, лани пополнети биле само 3 и биле ангажирани уште тројца хонорарци. Ревизорскиот извештај констатира дека во 2021 година биле платени скоро 282.000 евра за превентивно и адаптивно одржување на информацијскиот систем на фондот. Од ФЗО нема одговор кога ќе биде решен проблемот. Единствено веруваат дека навремено и постојано ќе информираат јавноста за сите информации што се од интерес на граѓаните.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Демнење и сексуално вознемирување станаа кривични дела. Напад врз адвокати, здравствени и медиумски работници ќе се казнува со затвор. Ќе се казнува и економско насилство. Ова се дел од измените на кривичниот законник, кој по 2 години и собраниска процедура тивко помина на пленарна седница. Измените беа иницирани по неколку случаи на сексуално вознемирување кои ја брануваа јавноста. Новинарите пак подолго време бараат поголема заштита од напади. Прилог на Зорана Гаджовска-Спасовска.
Напади и закани врз адвокати, здравствени и медиумски работници од сега ќе се третираат како напади врз службени лица. Ова се предвидува во измените на кривичниот законник за кој по 2 години во собраниски фиоки. Претениците тивко го изгласа. Ова значи дека за закани пон живот кон оваа група на луѓе ќе се одговара со парична казна или со затворска до 6 месеци. Ако веќе станува збор за насилство сторено врз оваа група на луѓе, затворската казна изнесува од 3 месеци до 3 години. Во кривичниот законник предвидени се казни и за јавно искажени закани за кривични дела на интернет, кои се потикнати од каков било вид на дискриминација. Но правдата за заканите искажани кон адвокатите, новинарите, снимателите, лекарите и медицинските сестри ќе треба да ја бараат со приватна тужба. Нема да им следува по службена должност. Додека новинарите и медиумските работници веќе 5 години ги чекаа измените на кривичниот законник за поголема безбедност додека работат, со тоа што нападот врз новинар ќе се третира како напад врз службено лице. Минатата година порасна бројот на инциденти кон нив споредено со претходната 2021 година. За прв пат во кривичниот законник сега се вметнуваат кривични дела како демнење и сексуално вознемирување. Со новите измени на законот се предвидува дека со парична казна или затворска казна до 3 години ќе се казнува човекот за кој судот ќе утврди дека ве следи, прогонува, психички ве вознемирува, злоставува или застрашува, лично или преку пишана комуникација. Казната е поголема ако ова дело го стори близок човек, односно сегашен или поранешен интимен партнер. Како и доколку делото е сторено кон дете, тогаш казната може да достигне и до 5 години затвор. Низ пекол поминуваа многу жени кога во 2020 година во јавноста за прв пат се дозна за јавна соба, каде во затворена група на апликацијата Telegram се споделуваа слики и видеа од девојки. Некои пратени во доверба, други преземени од социјални мрежи, дополнувани со фотошоп, со недолични коментари, но и контакти од девојките. Меѓу нив имаше и малолетни девојчиња. Сега со измените на законот е предвидено дека до една година затвор може да се казнате тие кои што вршат сексуално вознемирување без разлика дали тоа го прават вербално или со физичка присила. Зголемени се затворските казни за силувачи и педофили, па според измените затворската казна од 3 до 5 години е предвидена за силување сторено од сегашен или поранешен брачен или интимен партнер, како и силување на малолетник под 15 години ќе се казни со најмалку 8 години затвор. За убиство со умисла на жена или девојче со извршена тортура или тешка телесна повреда предизвикана од омраза, судот може да досуди и доживотен затвор. Со новите измени се дефинира детално што е семено насилство и за прв пат во овој сегмент влегува и економското насилство врз жртвите. Овие измени на кривичниот законник, кои беа необходни да се донесат и поради усогласување со Истанбулската конвенција и европските директиви во собраниските фиоки, беа од јуни 2021 година. Владеачкото мнозинство тврдеше дека не може да се изгласат поради така наречената активна блокада од пратениците од опозицијата кои бараа избори. Во собранието тие поминаа со мнозинство од 64 гласа за, откако беа утврдени оставките на дел од министрите потребни за донесување на реконструкција на владиниот кабинет.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Четботот, ChatGPT, односно компјутерската вештачка интелигенција, пишува статии, есеи и семинарски. Средношколци со кои разговаравме барале накусо да им раскаже лектира или да им напише писмена работа за кои добиле високи оценки. За некои ова е страшно и ќе ги направи учениците помрзеливи и со помалку знаење. За други пак е нормално и потребно. Сега може да се завршат повеќе работи за помалку време. Само треба умно да се користи, вели професорот Бранислав Геразов од Факултетот за електротехника и информацијски технологии. Емилија Бунтес-Канацовска.
На TikTok му требаа 9 месеци, а на Instagram 2,5 години, за да го достигне бројот на корисници на чатботот ChatGPT, создаден од OpenAI, компанија поддржана од Microsoft. Ова го покажуваат податоците на швајцарската банка UBS, пренесува Reuters. Според нив со роботот кој пишува статии, есеи, шеги, па и поезија, до овој јануари или само 2 месеца по лансирањето, четувале 100 милиони корисници, па ова го прави најбрзо растечка апликација за корисници во историјата. Популарен е и меѓу младите во Македонија. Оние што ги анкетиравме, главно вела дека вештачката интелигенција ќе ги направи помрзеливи.
Мојата генерација мислам дека пошто сме ве 17-18 години, нема да се подпираме толку на таа вештачка интелигенција, но помладата генерација, гледајќи ги како идат, се помрзливи и помрзливи, би се подпреле 100% на таа интелигенција.
Вели средношколката Надица Трпковска. Со вештачката интелигенција ќе се изгуби она што не прави луѓе, смета средношколецот Мартин Митревски.
Мислам дека ќе станаме помрзливи, по-некреативно, ти секи не биде предадена на тацна, само ќе го искористуваме тоа што ќе ни баш на тацна ќе ни биде предадено.
Додаде младиот Митревски. Инаку некои од средношколците веќе го користат ChatGPT и од него бараат да им ја раскаже лектирата накусо или да им напише писмена работа, а пишува и цели семинарски наместо некои студенти. Дека е така, потврди анонимен средношколец од Скопје, кому роботот му помогнал да добие петка. Професорите од средните училишта кои ги прашавме дали знаат дека ChatGPT постои и дека може би без да знаат веќе прегледале писмена работа по македонски напишана од него, за роботот првпат слушнаа од нас. Тие беа изненадени, но некои од нив и убедени дека добро го познаваат стилот на пишување на своите ученици, па лесно би препознале дека текстот не го напишале сами. Професорот Бранислав Геразов, кој предава на факултетот за електротехника и информациски технологии, вели дека речиси е невозможно да се открие дали нешто е плагиат ако е напишано од оваа вештачка интелигенција.
ChatGPT го преработува, го прераскажува, дури ако му го дадете истото прашање 4 пати различен текст ќе ви направи и тој текст ги проаѓа алатките што се за утврдување на плагијати.
Истакна професорот Геразов. Тој сепак смета дека од вештачката интелигенција многу повеќе можеме да имаме корист отколку штета. Според него алатките ќе стануваат помокни и ова е некој предвестник на времето што доаѓа. Па образованието и целото општество треба да се прилагодат на процесот.
И можеби прашањето би требало да биде како можеме да употребиме таа алатка, односно да ги научиме студентите, односно да ги насочиме студентите како да ја употреба таа алатка да сработат повеќе отколку што можеле да сработат досега.
Додава професорот на ФЕЙТ. Тој смета дека и професорите може да имаат корист од оваа алатка и со помош на вештачката интелигенција би можеле да имаат подобри материјали, скрипти, учебници и презентации за да го пренесат подобро нивното знаење на студентите.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Се очекува Соединетите држави да испратат ново оружје со поголем дострел во Украина. Вашингтон одговори на молбата на председателот Володимир Зеленски за ракети кои може да погодат длабоко зад линијата на фронтот. Дали руските сили ќе треба да се прилагодат за да не се соочат со потенцијални катастрофални загуби? Пренесува Гоце Атанасов.
Новото оружје, ракета со мал диаметар со лансирање од земја, ќе овозможи на украинската војска да погодува цели на двојно поголема оддалеченост од ракетите, што сега ги стрелува од артилерискиот ракетен систем за висока мобилност «Химарс», доставен од Соединетите држави. Доколку се вклучи, како што се очекува во предстојниот пакет помош за оружје што го објави Ројтерс, оваа ракета ќе ги има на дофат сите линии за снабдување на Русија на истокот од земјата, како и дел од окупираниот од Русија Крим. Ова ќе ја принуди Русија да ги премести своите залехи уште подалеку од првите линии на фронтот, што ќе ги направи незините војници поранливи и значително ќе ги искомплицира плановите за секоја нова офанзива. Ова може значително да го забави рускиот напад, вели Андрей Загорднюк, поранешет министер за одбрана на Украина, додавајки. Како што Химрс значително влијаеше врз текот на настаните, овие ракети би можеле уште повеќе да влијаат врз другите настани. Станува збор за GPS водена ракета која може да маневрира за да погоди тешко достапни цели, како што се командни центри. Се уште не е компатибилен со Химарс, но Соединетите држави ќе дадат на Украина нови лансери за ракетите, велат изворите. Новата ракета би можела да биде испорачена уште ова пролет, се наведува во документот во кој увид имаше Ројтерс. Кога Соединетите држави првпат испратија фрлачи Химарс во јуни, тие испорачаа ракети со дострел од 77 километри. Ова беше голем потик за украинската војска, дозволувајќи и да ги уништи руските депонии за муниција и капацитетите за складирање оружје. Штом Украина ќе ги добија новите ракети, велат воените експерти, Русија ќе треба да ги оддалечи своите резерви уште подалеку. Во моментов не можеме да стигнеме до руските воени објекти оддалечени повеќе од 80 километри. Доколку можеме да стигнеме до нив, практично до руската граница или во окупираниот Крим, тогаш секако дека тоа ќе го намали напаѓачкиот потенцијал на руските сили, изјави украинскиот воен аналитичар Олександр Мусиенко. Клучно е дека Украина ќе може да стигне до секоја точка од окупираната копнена рута до Крим. Том Карако, експерт за оружје и безбедност во Центарот за стратешки и меѓународни студии, вели дека ова може да ја промени ситуацијата на бојното поле.
Ја слушавте емисијата на Радио Слободна Европа на македонски јазик. Со вас беа продуцентот Дејан Балаловски и Средјан Стојанчо. До слушање.